Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la emisiunea Repere. Astăzi vom încerca să descoperim câteva lucruri din viața unui împărat. Așa cum v-am obișnuit, încercăm să luăm din viața personajelor biblice acele adevăruri care sunt de folos pentru dezvoltarea vieții noastre spirituale. Pentru că suntem la o emisiune religioasă, încercăm să surprindem din viața lui Saul câteva repere. Vom încerca să descoperim astăzi dacă lepădarea lui Saul de către Dumnezeu a însemnat și pierderea mântuirii pentru Saul. Vom încerca să surprindem ce înseamnă să nu asculți de Dumnezeu, care sunt consecințele și multe alte lucruri. Le vom discuta astăzi împreună cu invitatul meu, domnul Răzvan Cadar, directorul editurii BB Dream. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Dumneavoastră ați făcut deja o pasiune din a studia viața împăraților. Îi cunoașteți destul de bine și vom încerca să surprindem din viața acestora pe parcursul timpului, în cadrul emisiunii Repere, câteva aspecte din viața lor, pentru că eu consider că sunt de folos aceste informații. Nu degeaba avem un raport destul de bogat în Sfânta Carte cu privire la viața acestor împărați. Vom încerca să luăm astăzi acele repere potrivite pentru viața noastră din viața pe care a trăit-o împăratul Saul. Este primul împărat al lui Israel. Haideți să descoperim pentru bun început cum apare el în scenă, care este cadrul în care Biblia vorbește despre acest împărat și care sunt elementele importante care pot fi aduse în discuție de la bun început.
Deci primele elemente pe care Vechiul Testament le desfășoară în dreptul lui Saul le găsim în cartea 1 Samuel și să deschidem împreună la capitolul 9, unde ne sunt relatate mai multe lucruri despre acest împărat. Este foarte importantă întrebarea dumneavoastră, pentru că foarte mulți, ca și mine, am crezut că Saul a fost doar un om rău. A fost un om rău de la începutul vieții lui și până la sfârșit. Dar dacă vom citi cu atenție Sfânta Scriptură și mai ales pasajele care vorbesc despre acest împărat, vom vedea că nu a fost așa. Că poți să începi bine și să sfârșești rău, sau poți să începi bine și să sfârșești bine. Și atunci aș vrea să dau o citire la câteva versete din capitolul 9, versetul 1. El spune că era fiul unui beniamit pe numele Kish, era o familie bogată. Numele împăratului, deci viitorului împărat, era Saul, era tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel, și întrecea pe toți înălțime de la umăr în sus.
Deci din punct de vedere al aspectului fizic, nu avem nimic de reproșat în privința lui Saul, în dreptul lui Saul. Sunt câteva caracteristici care se impun în viața acestui personaj biblic. Este omul care ajunge împărat ales de Dumnezeu. Aș vrea să vorbim puțin despre legătura pe care a avut-o cu Samuel, pentru că este un lucru foarte important, relația aceasta de care Biblia vorbește, și anume legătura între Saul, împăratul Saul, și Samuel. Ce ar fi de spus în direcția aceasta? Care ar fi acele elemente importante care pot fi scoase în evidență din relația aceasta, Saul și Samuel?
Da, și pe urmă să mai revenim la Saul. Samuel, așa după cum știm, este ultimul judecător al Israelului, iar Saul va fi primul împărat. Este interesant, din studiul pe care l-am făcut și studiul pe care îl poate face oricine citind Sfânta Scriptură, că există foarte multe lucruri asemănătoare prin care trece și Samuel trece și Saul. Dacă știm, Samuel, după moartea preotului Eli, timp de 20 de ani a fost judecător, iar, ca să spun așa, deschiderea acestui drum de judecător a avut la început o biruință, la fel ca cum a avut și Saul. Începutul domniei sale a fost marcată de o biruință. În același timp, Samuel ajunge să treacă și el prin momente în care își dă seama că pentru a fi un om mântuit, ce spuneam mai devreme, că vom atinge acest punct, trebuie să fie ascultător de Dumnezeu. și Dumnezeu îl trece prin diferite stări, prin diferite întâmplări, la fel și Saul trece. Observăm o asemănare între cele două personaje a căilor prin care trec.
Foarte interesant, în capitolul 8 din cartea 1 Samuel ni se spune: când a îmbătrânit, Samuel a pus pe fiii săi judecători peste Israel. V-aș întreba în scurt, de ce nu a reușit Samuel să pună împărat pe unul din fiii săi?
Gândurile noastre, așa cum spune Domnul, nu sunt gândurile lui. Dumnezeu cunoștea foarte bine pe fiii lui Samuel, care ar fi trebuit normal să calce pe urmele tatălui său și erau judecători. În același timp, poporul se îndepărtase de Dumnezeu. Poporul păcătuia înaintea lui Dumnezeu și își dorea foarte mult, din cauza îndepărtării de Dumnezeu, își dorea să aibă vizibil un conducător, să aibă un împărat. Și atunci chiar m-a surprins pe mine că chiar împărații, cei la care trebuiau să vină, la care trebuie să mergem, să cerem un sfat, să cerem o călăuzire. Persoane care păstrează o legătură permanentă cu Dumnezeu ar fi trebuit să dea acest sfat. Nu este bine, pentru că Dumnezeu este conducătorul nostru. Și totuși, acești bătrâni cer un împărat. Eu cred că știau în același timp comportamentul fiilor lui Samuel, dar mai mult aveau deja în inimă dorința aceasta. Vrem și noi să avem un împărat ca celelalte popoare
păgâne. Vom mai atinge subiectul acesta, dar vreau să revin la împăratul Saul. Dumneavoastră ați amintit faptul că atunci când vorbim despre împăratul Saul, ne vin în minte tot felul de lucruri negative sau rele. Și aminteați la începutul emisiunii faptul că iese în evidență personajul acesta și cu anumite calități. Da. Și aș vrea să surprindem care sunt aceste calități pe care le are Saul. Da.
Ele sunt dezvoltate în capitolul 9. Dacă ne-am oprit doar la versetul 2, unde spune ce frumos era și știm că Dumnezeu l-a ales, că asta era un lucru foarte important. Alegerea unui împărat nu însemna că ei îl vor alege, ci Dumnezeu a transat clar: eu sunt cel care îl aleg pe împărat. Am crede după versetul 2 că se întâmplă ceea ce s-a întâmplat când Samuel îl unge pe David împărat, când îi spune: n-am găsit pe niciunul dintre fiii lui Isai. Și Domnul îi spune: mai este. Și acolo Dumnezeu spune: eu nu mă uit la cum arată omul, la frumusețea lui, la statura lui, ci eu mă uit la inimă. Și de aceea asta îmi place, că capitolul 9 pormă scoate în evidență, scoate în afara corpului, ca să zic așa, a lui Saul, scoate ceea ce avea în inima sa. Spune aici la versetul 3 că măgrețele lui Chis, tatălui Saul, s-au rătăcit. Și Chis a zis fiului său Saul: ia cu tine o slugă, scoală-te și du-te. Mă gândesc că în acest moment ar fi putut să fie un băiat neascultător, venea dintr-o familie bogată, o familie înstărită, să fi zis: dar de ce să merg eu? Pun trimite doi slujitori, eu am altceva de făcut. Pornim mai departe, mergem și vedem mai departe că au străbătut țara lui Beniamin și spune în versetul 5: haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgărițele, să fie îngrijorat de noi. Ce frumos! Avea sentimente de iubire, de dragoste față tatăl său. Se frământa. Oare nu tatăl nu avea vreo problemă? Că noi întârziem așa de mult? Pe urmă, mă gândesc la versetul 6, sluga i-a zis: iată că în cetatea aceasta este un om. Cred că ne este foarte greu să acceptăm de la o slugă un sfat, totuși eu sunt șeful, tu ești sluga. Și el acceptă lucrul acesta. Deci era un om smerit. Din următorul verset spune: dar dacă mergem acolo să ne întâlnim cu Samuel, trebuie să-i ducem ceva, să ducem un... Aici văd o evlavie a lui Saul. Trebuie să dăm un dar. Așa erau vremurile acelea, așa se proceda. Ce frumos lucrul acesta. Și se spune aici, odinioară în Israel, când se aducea cineva să întrebe la Dumnezeu, spunea că trebuia să aducă un dar. Mai departe spune că pe când, la versetul 11, pe când se suiau ei spre cetate, au întâlnit niște fete care ieșiseră să scoată apă. Mă gândesc cu un bărbat chipeș, un tânăr frumos, ar fi trebuit acum să aceste fete să ia mințile, dar el nu, el spune clar ceea ce are de făcut. Vreau să mă întâlnesc cu văzătorul. Vreau să mă întâlnesc cu Samuel. Eu zic că sunt caracteristici foarte importante pentru Samuel. Era un om serios, era un om evlavios, smerit, cu dragoste față de părinți.
Vorbim deci de câteva trăsături fizice importante care îl poziționează pe acest om în slujba de împărat și de asemenea vorbim de anumite trăsături sau calități interioare, calității morale pe care Saul le avea. Chiar v-aș întreba de ce această imagine negativă despre împăratul Saul, când putem descoperi din aproape fiecare verset pe care îl prezintă capitolul 8 și de asemenea capitolul 9, atâtea trăsături pozitive ale caracterului lui Saul.
Înainte de a vă răspunde la întrebare, aș vrea să termin și cu versetul 21, în care aici scoate modestia în evidența lui Saul. Oare nu sunt eu Beniamit, în una din cele mai mici seminții a lui Israel? Atunci când Samuel îi spune, tu vei fi împăratul lui Israel? Păi cred că, ca să pot să vă răspund la această întrebare, ar trebui să mă uit la mine. Parcă e mai ușor să ne uităm la defectele oamenilor. Parcă e mai ușor atunci când vorbim despre binecuvântările lui Dumnezeu, mă gândesc la mine, iar atunci când vorbesc despre blesteme, mă gândesc la poporul lui Dumnezeu și nu la persoana mea, eu, Cains. Este mai ușor să, atunci când ne gândim la cineva, să-i căutăm defectele și nu calitățile. De ce? Pentru că suntem mândri. Și întotdeauna mândria aduce de a nu vedea ceea ce este bun în cel în aproapele tău, în cel de lângă tine. De aceea vedem o diferență între Samuel și Saul. Samuel ar putut să fie supărat pentru că Dumnezeu nu îngăduie ca fiii săi să fie mai departe conducători, să fie judecătorii care să conducă mai departe poporul, ci acceptă prin ascultare că cel care va veni după el este Saul.
Deci, atunci când privim asupra acestui personaj biblic, acestui împărat numit Saul, ne dăm seama că apariția lui ca împărat survine în contextul atitudinii de respingere a poporului Israel în ceea ce privește teocrația sau modul de conducere directă a lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb ce impact sau care sunt acele repercusiuni care au urmat din gestul pe care poporul îl face și anume cere pur și simplu un împărat și respinge implicit modul în care Dumnezeu vrea să-i conducă într-un mod direct.
Păi, cred că răspunsul avem chiar în Sfânta Scriptură, în capitolul 12 din 1 Samuel, în care spune, și tot poporul a zis lui Samuel, roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi ca să nu murim, căci la toate păcatele noastre a mai adăugat și pe acelea de a cere un împărat pentru noi. Erau conștienți. Asta mi-arată că și eu sunt conștient în unele lucruri pe care le accept în neascultare față de Dumnezeu. Și spune Samuel, a zis poporului, nu vă temeți, ați făcut tot răul acesta.
Foarte interesant, m-aș lega puțin de capitolul 8, pentru că aici ne sunt prezentate câteva aspecte foarte clare la cerința pe care o are poporul de a avea și ei un împărat. Dumnezeu le spune prin Samuel câteva lucruri pe care le va avea poporul în urma acestui gest. Samuel, versetul 10, citim, Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care îi cerea un împărat. El a zis, iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale și între călăreții lui ca să alege înaintea lui, îi va pune căpetenii peste 1000, va lua pe fetele voastre să-i facă miresme de mâncare și pâine și lista continuă. Foarte interesant că după prezentarea acestor elemente care ar fi trebuit cumva să îi surprindă pe cei din popor și să spună nu ne mai dorim un împărat, dorim conducerea directă a lui Dumnezeu manifestată în viața noastră, versetul 19 spune poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi. Foarte interesant, atunci când privim asupra acestei cereri care se tot repetă, argumentul care iese în evidență este să fim și noi ca celelalte popoare. Și aș vrea să încercăm cumva o adaptare a acestei rugăciuni sau cereri pe care o face poporul înaintea lui Samuel, înaintea lui Dumnezeu, și anume, vrem un împărat, vrem și noi ca să fim ca celelalte neamuri. Privind astăzi, în contextul în care trăim noi, surprindem cel puțin în viața noastră acele elemente care definesc cumva o copie a societății de astăzi și ce impact are asupra vieții noastre spirituale această tendință de a copia alte modele, le spunem noi lumești.
Da, cred că în general nouă ca oameni ne este mai ușor să acceptăm modele care nu implică în primul rând ascultarea, pentru că ascultarea implică anumite procese, implică anumite lucruri pe care un om trebuie să le facă în viața de zi cu zi. Ne-am învățat să fim mai comozi, ne-am învățat să le primim de-a gata multe lucruri și pe mine m-a surprins lucrul acesta. M-am gândit că după ce că aveau față de Dumnezeu anumite lucruri de îndeplinit, mai venea un plus când era pus acest împărat. Și mă gândeam și eu, mă gândeam că ar fi trebuit să renunțe, să spună, sunt prea multe. Dar eu cred că ei nici nu-și dădeau seama ceea ce îi așteaptă. Nu se întâmplă oare și la noi în vremurile acestea să acceptăm niște lucruri neștiind și necalculând repercursiunile, consecințele pe care le vor avea alegerile noastre? Eu cred că de multe ori ne grăbim să luăm anumite decizii și nu vedem unde ne vor duce aceste decizii.
Dar e foarte greu ca să copii anumite modele din Scriptură, pentru că aici totuși descoperim acele repere potrivite pentru viața noastră. Dar, sincer să fim, este foarte greu să înveți umilința când societatea transmite altceva, să înveți ascultarea, cum spuneați dumneavoastră, când societatea te împinge să faci cu totul altceva sau să ai o altă atitudine. Cum să poți să manifeste aceste trăsături de caracter pe care le prezintă Sfânta Carte și nu să iei modelul societății de astăzi?
Situația lor a ajuns în urma îndepărtării de Dumnezeu. Cu cât ne vom îndepărta de Dumnezeu, ce înseamnă să ne îndepărtăm de Dumnezeu, să-L vedem pe Samuel, de ce a putut să accepte fiecare pas în viața lui. Dacă deschidem în capitolul 3, versetul 21, spune că Domnul nu încerta să se arate în Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Silo prin cuvântul Domnului. Deci, pentru a putea avea o înțelegere a planului pe care l-are Dumnezeu în dreptul nostru, pentru a accepta voia sa, trebuie să ai o relație personală zilnică cu Dumnezeu. De aceea vreau să spun la începutul emisiunii ce m-a determinat pe mine să studiez împărații. Pe mine m-a determinat acele versete frumoase din 1 Corinteni care spune Domnul că le-a lăsat ca pildă. Și dacă spune că Domnul le-a lăsat ca pildă, înseamnă că sunt necesare, îmi sunt folositoare. Am două lucruri de făcut. Două posibilități. Aleg să învăț din ceea ce a lăsat Domnul pentru mine sau aleg să nu fac acest lucru și să fac ceea ce face societatea. Mă uit la acești oameni din Vechiul Testament că pentru ei ascultarea reprezenta o fericire. Pentru societatea de astăzi nu mai este importantă ascultarea. Noi căutăm fericirea. Dar fericirea niciodată nu va implica ascultare.
Foarte interesant lucru și dumneavoastră ați subliniat dependența și relația cu Dumnezeu care te poate călăuzi și te poate determina ca să iei anumite repere potrivite pentru viața ta și nici de cum o copie a societății de astăzi. Deși trăim în societatea actuală, cu toate acestea Dumnezeu are alte standarde pentru noi creștini. Aș vrea să surprindem câteva lucruri cu privire la modul în care îl alege Dumnezeu pe Saul ca împărat. Am observat că are anumite trăsături de caracter, nobile, de asemenea statura sau elementul fizic este foarte important și umilința de care dă dovadă chiar atunci când este căutat, când cade sorțul pe el, pur și simplu Saul dovedește faptul că are o trăsătură de caracter importantă și anume umilința. Ați subliniat-o dumneavoastră.
Da.
Dar ce aș vrea să subliniem în minutele următoare este următorul aspect. Saul este ales împărat de către Dumnezeu. Dumnezeu a specificat foarte clar lucrul acesta. Nu voi veți alege împăratul, ci eu îl voi alege. Dacă ar fi să analizăm întreaga viața lui Saul și modul în care au decurs lucrurile în viața lui și modul în care a slujit el în postura aceasta ca împărat, am putea să concluzionăm, a fost o alegere bună sau nu? A greșit cumva Dumnezeu când a făcut alegerea aceasta?
Îmi vine în minte cuvintele Domnului, spune, îmi pare rău că l-am pus pe Saul împărat.
De ce l-am mai ales?
Dacă Dumnezeu face alegeri greșite, înseamnă că nu este Dumnezeul la care doresc să mă închin, Dumnezeul căruia vreau să-i slujesc. Eu cred că Dumnezeu nu face greșeli. Și cred că Dumnezeu întotdeauna știe ceea ce este mai bine pentru noi. Exemplul lui Saul, ca și al lui Samuel în paralel, scoate în evidență lucrul acesta. Din înțelepciunea pe care o are Dumnezeu, El știe cum se va desfășura, cum va merge viața noastră. Știe ce va apărea pe drum, cum se vor desfășura evenimentele, știe ce alegerile pe care le vom face. Această părere de rău a lui Dumnezeu, la fel ca mai are o vorbă pe care o spune Domnul, și-a adus aminte. Oare Dumnezeu uită? Și-a adus aminte este un moment culminant, la fel ca acesta îmi pare rău, cu totul diferit de ceea ce putem gândi noi ca oameni. Îmi pare rău. Nu-mi pare rău că l-am pus împărat, ci îmi pare rău că a ajuns în situația aceasta. Îmi pare rău de tine. Dumnezeu suferă împreună cu tine. Are compasiune
de alegerile pe care
le-am făcut. Există un verset în Luca 17:4 care spune așa, Domnul, și chiar dacă cineva păcătuiește împotriva ta de 7 ori și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. E o durere, e o părere, e o compasiune. Deci își dă seama, realizează și suferă alături de Saul. Nu-i pare rău că l-a pus. Nici de cum lui Dumnezeu.
Este momentul când vom deschide linia telefonică și pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi, puteți intra în legătură directă cu noi sunând la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți transmite întrebările dumneavoastră sau opiniile cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Domnule Răzvan, aș vrea să subliniem următorul aspect. Amintați mai devreme faptul că neascultarea față de Dumnezeu l-a împins pe Saul să pur și simplu să fie lepădat în ultimă instanță de Dumnezeu. Am vrea să descoperim câteva lucruri cu privire la neascultarea lui Saul. Unde iese în evidență neascultarea lui Saul? Care este raportul biblic care scoate în evidență cel mai bine sau cel mai fidel momentul când Saul nu ascultă?
Da. Aș vrea să citesc înainte din 1 Cronici, doar o parte din versetul din 1 Cronici, capitolul 10 cu versetul 13, spune că Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit. Nu a păzit cuvântul Domnului. Un lucru foarte important. Dacă ne aducem aminte, în Deuteronom 17, Dumnezeu a trasat anumite linii pentru împărați. El trebuia să-i aleagă, Dumnezeu trebuia să-i aleagă, nu trebuia să aibă mulți cai, nu trebuia să aibă multe neveste, multe bogății, dar împăratul avea o datorie foarte importantă, de a scrie cu propria sa mână cuvântul Domnului. Și când reții cel mai bine un lucru, atunci când îl și citești și când cu mâna ta îl și scrii. De unde reiese? Atunci când se întâlnește cu Samuel și este uns ca împărat, el primește ca confirmare a alegerii din partea lui Dumnezeu 3 semne, dar este și anunțat primul test. Și primul test era la Gilgal atunci când îi spune Samuel să mă aștepți 7 zile și când voi veni eu, atunci vom aduce jertfa. Știm ce se întâmpla, filistenii erau cei mai de temuți dușmani, da? Și să citim, să dăm citire versetelor la capitolul 13, versetul 12, Samuel, versetul 11, mă scuzați, îi spune, ce ai făcut? Saul a răspuns. Când am văzut că poporul se împrăștie pe lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la Micmaș, mi-am zis, filistenii se vor pogori împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului, atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Și Domnul îi spune, prin Samuel, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care s-o dăduse Domnul. A îndrăznit, a lucrat ca un nebun. Deci este prima neascultare. Nu a avut încredere. Cu toate că acele 3 semne pe care le-a dat Domnul, foarte importante, arătau că Dumnezeu îl va ocroti, are ocrotirea lui, are aprobarea lui și mai mult că atunci când a coborât Duhul Sfânt peste el și a început să prorocească, Domnul i-a arătat că va face foarte multe lucruri bune. Chiar va proroci în numele său. Deci prezența lui Dumnezeu va fi cu el. De aceea Dumnezeu i-a dat și o inimă nouă. Aici vedem prima greșeală pe care o face. Nu are răbdare. Nu l-așteaptă. Poate mai trebuia câteva ore. Și avea un cuvânt, și mai departe Samuel spune un lucru care ar trebui să fie o învățătură pentru noi în zilele acestea. N-ar fi trebuit să se teamă când a văzut că poporul se, când armata începe să plece. De ce? Pentru că spune aici Samuel că au numărat și câți erau 600 de oameni. Ne mai aducem aminte ce a făcut Gideon și câți au fost? Au fost jumătate și Domnul i-a dat biruință. Cred că nu întâmplător au făcut această numărătoare. Este prima cădere a lui Saul.
Răbdarea sau așteptarea poate să îți fortifice caracterul și te poate ajuta să ai mai multă încredere în Dumnezeu. Iată că Saul cade la acest test, iar acest moment este unul care pur și simplu îndepărtează de Dumnezeu.
Da, și spune, te-ai purtat ca un nebun în sensul atunci când îndrăznești ceva, când e cuvântul a îndrăzni, e ceva care treci peste limitele tale, peste ceea ce ai tu de făcut. Vreau să citesc la versetul acesta legat de inima pe care a dat-o Domnul și care Domnul ne-o dă și nouă atunci când alegem să-L urmăm, să-L ascultăm, că trebuie să luptăm în fiecare zi și trebuie să spuneam mai devreme să avem o relație personală cu El. În 2 Cronici, capitolul 16, spune la versetul 9 căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe cei a căror inimă este întreaga a Lui. Și chiar în dreptul împăratului Asa spune, ai lucrat ca un nebun. Și dacă ne aducem aminte într-un moment de luciditate, ce-i spune Saulului David, m-am purtat ca un nebun, iartă-mă. Deci aceasta este prima cădere a lui Saul.
Pentru că ați amintit de inima aceasta bună pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Saul, aș vrea chiar să surprindem din capitolul 10, versetul 7 și versetul 9, când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut și sublinează versetul, căci Dumnezeu este cu tine. Un element foarte important al călăuzirii divine pentru împăratul Saul, iar versetul 9 spune, de îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. Da. Aș vrea să privim asupra acestor două versete și să dăm importanță călăuzirii divine asupra lui Saul. Și aș vrea să vă întreb, în contextul acesta al călăuzirii divine, este o călăuzire plenară chiar, cum explicăm căderea lui Saul de mai târziu? Cum este posibil ca un om care astăzi se declară a fi creștin și chiar poate că are anumite semne ale călăuzirii divine, cum este posibil să cadă lamentabil? Cum este posibil să cadă atât de jos cum a căzut Saul?
Cred că este o diferență destul de mare între a fi creștin și a fi spiritual. Un om spiritual este un om care studiază cuvântul lui Dumnezeu. Îmi repetă și mie zilnic, atunci când petrec foarte mult, puțin timp la studiu, că te rătăcești și nu știi cum să faci pentru că nu cunoști scripturile și nu cunoști puterea mea. Cum aș putea să cunosc puterea lui Dumnezeu dacă eu nu citesc cuvântul Domnului? Cum aș putea să-L cunosc pe Dumnezeu dacă eu nu citesc cuvântul Domnului? Cum aș putea să am o relație? Pentru a avea o inimă așa cum o dorește Dumnezeu și de a o păstra pe cea care ne-o dă Dumnezeu atunci când facem alegerea în dreptul Lui, trebuie să avem o luptă permanentă. Repet, nu noi luptăm, ci Dumnezeu luptă. Dar noi punem în mâna Lui toate problemele, frământările, bucuriile. El devine Domnul nostru. Atunci când îi spune chiar unui lui Abia, îi spune că a avut o inimă împărțită, Dumnezeu nu este ca un prieten care ai o pâine și o îi dai lui jumătate și opresc o jumătate. Când Domnul este Domnul tău, inima îi aparține. El este stăpânul tău, El este prietenul tău, călăuzitorul tău. Și pentru că Domnul tot ne spune că inima este nespus de înșelătoare, gândurile tale nu sunt gândurile mele, nu este mai bine să stăm lângă El și să-i cerem sfat, călăuzire. Și cum am putea să o facem? Citind cuvântul, cântând imnurile sfinte, rugându-ne.
Sunt câteva elemente practice pe care trebuie să le facă un creștin astăzi ca să mențină această legătură cu Dumnezeu.
Creștin spiritual.
Creștin spiritual. Și de asemenea, care îl vor ține atât aproape de Dumnezeu, cât și cu un caracter deosebit în societatea actuală. Foarte interesant un lucru, că toate aceste elemente care îl îndepărtează pe Saul de Dumnezeu, da, neascultarea lui, nerăbdarea lui chiar, care ies în evidență, deși avea unele trăsături bune de caracter, așa cum am observat, Dumnezeu îi spune foarte clar faptul că este lepădat. Și aș vrea să discutăm în minutele următoare elementul acesta al lepădării lui Saul. Ce presupune lepădarea lui Saul? Înseamnă faptul că omul acesta nu mai avea nicio șansă la mântuire? Este un element important pe care aș vrea să-l discutăm astăzi, să-l subliniem, dar toate aceste lucruri sunt în contextul în care astăzi noi vorbim despre faptul că un om care a greșit înaintea lui Dumnezeu, care se face vinovat de un păcat, nu mai poate să își refacă relația cu Dumnezeu. Mai ales dacă este un păcat care se tot repetă sau dacă este un păcat făcut premeditat. Haideți să descoperim ce se întâmplă în viața lui Saul în raport cu Dumnezeu atunci când Dumnezeu îi spune te-am lepădat.
Da, ceea ce vreți să spuneți, înțeleg eu, este o diferență destul de mare între a păcătui întâmplător și a trăi în păcat, care deja este un mod de viață. Da, Dumnezeu ne poate ajuta să ieșim din starea aceasta de a trăi în păcat. Cum ajunge Saul, că tot despre el vorbim și vorbesc în același timp și din experiența mea și din studiul pe care îl fac zilnic. Saul face foarte multe greșeli. Nu are răbdare, începe să asculte selectiv și vedem la bătălia cu amaleciții, face ce știe el că este mai bine. Este ușor atunci când greșim să nu dăm vina pe, să nu ne recunoaștem vina, dăm vina pe alții, el dă vina pe popor când Samuel întreabă de ce ai făcut. La un moment dat apare un alt lucru, frica. Mă temeam de popor când Domnul ne spune că frica de om nu este iubită înaintea lui Dumnezeu, nu este un lucru bun, nu arată desăvârșirea noastră în Dumnezeu. Deci sunt lucruri pe care Dumnezeu, pe care Saul pas cu pas le face și pas cu pas apare această neascultare.
Și îl determină lucrul acesta pe Dumnezeu să spună la un moment dat l-am lepădat pe Saul. Avem un ascultător, da, care dorește să intre în legătură directă cu noi și continuăm pe urmă răspunsul la această întrebare. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi.
Vă ascultăm. Salut, domnilor. Este un subiect interesant și pe mine m-a preocupat asta, activitatea lui Saul și persoana lui, așa. Dar ce avem de învățat noi din atitudinea și din comportamentul lui Saul? Să nu uităm că asupra lui, așa cum asupra noastră, acționează cele două forțe, Duhul Sfânt și Satana. Și din păcate, acele trăsături de caracter pozitive pe care domnul Răzvan le-a menționat la început ca fiind calități ale lui, până la urmă, sub influența lui Satana, s-au transformat în defecte. Ceea ce se poate întâmpla și cu noi în ziua de astăzi. Deci, de aceea trebuie să avem în vedere ceea ce ne-a spus Domnul Hristos. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. S-a spus că lui Saul i-a dat o inimă nouă. Da, numai că inima aceasta nouă nu a avut asupra lui o înrăurire în sensul că să rămână convertit și să rămână ascultător de Dumnezeu, ci în momentul când Satana a venit cu niște gânduri și cu alte mijloace de ale lui, deasupra lui, s-a declanșat acea frică care mai era ea și înainte. Și din cauza aceasta, așa cum am spus, toate celelalte l-au îndepărtat de Dumnezeu și Saul și-a întrerupt această comunicare cu Dumnezeu. Și ultima șansă care i s-a dat lui să se pocăiască, atunci când a spus Dumnezeu că l-a lepădat, mai este acolo un amănunt de care nu s-a spus. L-a lepădat ca împărat, dar nu ca om. El putea foarte bine să accepte, să se resemneze și să spună: Doamne, dacă Tu m-ai lepădat ca împărat, nu-i nimica. Eu rămân în continuare alături de Tine, mă pocăiesc, îmi revin și îmi duc viața așa cum este și tu pune împărat în locul meu pe cine vei vrea tu, pe cine vei considera tu că este cazul.
Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Este foarte interesant și vă mulțumim mult pentru că ne urmăriți, ne ascultați și prin răspunsurile dumneavoastră sau punctul de vedere nu faceți altceva decât să îmbogățiți emisiunea noastră. Domnule Răzvan, foarte interesant, foarte interesante cele două elemente sau două opinii care le-a exprimat ascultătorul nostru și anume, unele calități pe care le ai, dacă nu sunt într-o legătură directă cu Dumnezeu, ci sunt sub imperiul celui rău, sunt transformate în defecte de caracter și vedem lucrul acesta în viața lui Saul. Și de asemenea, al doilea punct exprimat cu privire la lepădarea lui Saul, tocmai ce vorbeam noi adineauri, lepădarea lui ca împărat. Să fi fost cumva cuvântul acesta pe care Dumnezeu l-a spus lui Saul, și anume, te-am lepădat ca împărat, să fi fost un moment de avertizare cu privire la starea lui spirituală?
Eu cred că este și vis-a-vis de starea lui spirituală. Dar în sensul care discutam mai devreme, fii atent, eu te iau din această funcție. De ce? Pentru că ceea ce faci tu acum nu ajută poporul, nu ajută pe semeni. Dar eu nu te iau de aici ca să te distrug, nu te iau de aici ca să te omor, ci eu vreau să te salvez în continuare, vreau să te ajut, vreau să te reabilitez. De aceea mă gândesc că nu sunt cuvintele Domnului în sensul i-a părut rău, l-a luat și l-a terminat. Nu! Și de asta, cum a spus și interlocutorul, l-a lepădat ca să nu mai fie împărat peste Israel. Nu a învățat lecția pe care Samuel a vrut să o transmită tot timpul. Și mai ales atunci când a fost ungerea aceea făcută în taină. Și de aceea vreau să mă întorc nou la relația cu Samuel.
Înainte de a ne întoarce, haideți să mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua. Se aude?
Sigur, vă ascultăm.
Mă bucur, mă numesc Nelu Câmpulung. Și așa, am ascultat și ascult misiunea noastră. Vreau să ating două lucruri, dacă mă deranjez.
Sigur, vă ascultă.
În primul rând, spunea persoana dinaintea mea că i-ar fi dat de înțeles că trebuie să cedeze la funcția lui de împărat, la alegerea lui. Lucru ce nu se întâmplă cu om. Un om care gustă puterea, foarte greu mai renunță la asta. Calcă pe orice, mai ales când devine foarte firesc. Vorbesc de slujitori, cred că înțelegeți.
Da.
Eu n-am văzut oameni credincioși cu funcții, sunt în vârstă și n-am văzut oameni credincioși care, după mii de gafe, să aibă puterea să se retragă. Foarte rar.
Să spună am greșit.
Poftim?
Și să spună am greșit.
Asta nu mai vorbesc. Așa, admit, fac o paralelă mică și sper să nu răpesc timpul nimănui. Singurul om care mi-a plăcut extraordinar de mult a fost David. Când a văzut și a mirosit, a fost un om deosebit. Când a mirosit că e pasibil poporul Israel să intre în război civil, s-a sculat și a luat coroana de pe cap și a pus-o pe Solomon. Trăiască împărat. Este unul dintre cele mai frumoase.
Sigur, este important punctul dumneavoastră de vedere și spuneați că mai aveți încă unul.
Sigur. Vorbeam despre, să zicem așa, chibritul sau momentul când clipsează, să zic așa, Dumnezeu, lepădarea lui Saul a fost în momentul când urechile lui aude acel cântec care l-a invidiat. A fost momentul care Dumnezeu și-a luat mâna după el. Iese ai doma, înțelege ce am vrut să zic.
Sigur.
Când acele femei cântau după victoria lui David. Ca și copil care îi taie capul, îi izbăvește poporul Israel de Goliat. Iese ai doma, făcut o paralelă cu viața Domnului Iisus Hristos alături sau acceptând în compania lui pe Iuda. Vă aduceți aminte cum zice diavolul a pus gândul acesta în Saul, în Iuda.
În Iuda.
Apoi, uitați-vă ce, nu e decât pe partea cealaltă foi. Zice, în momentul când i-a dat bucățica la cină, ce Satan a intrat în Iuda. Există mii de oameni credincioși care nu mai știu să discernă unele lucruri. Uitați-vă, Domnul Iisus Hristos, modul lui, acceptă greșeala creștinilor. Sunt binecuvântați și la un moment dat, uitați, să ne punem un semn de întrebare. La prima vedere, ce favor, i s-a dat chiar bucățica de Domnul Iisus. Dar în momentul acela, Scriptura spune prin Duhul Sfânt, foarte simplu, Satan a intrat în ea.
Deci trebuie să fim foarte atenți la viața noastră spirituală, la modul în care ne trăim credința în elementul practic.
Da, un exemplu scurt. Cunosc oameni, am umblat în lumea aceasta și cunosc oameni care au în Germania vile, români, vile, și cumpără la 5-600 de mii de euro casă. Și vorbesc despre că sunt creștini. Și ce, mi-a mai dat Dumnezeu o mașină, mi-a mai dat Dumnezeu o casă. Și le-am pus întrebarea, cine ți-a dat-o? Cu ce scop? Nu cumva e bucățica?
Da, înțelegem opinia dumneavoastră. Vă mulțumim mult pentru că ne ascultați și pentru că ați intervenit astăzi în direct. Două lucruri importante, și anume, omul care gustă puterea, care are autoritatea, greu poate să facă un pas înapoi și să spună am greșit în anumite momente ale conducerii mele, dar și mi-asum toată greșeala aceasta. Dar sunt oameni care merg înainte, nu se uită la defectele lor de caracter sau ce au lăsat în urmă. Și al doilea punct de vedere este foarte interesant, și anume un cântec sau o melodie îl irite pur și simplu pe Saul și îl provoacă să fie împotriva lui David, dar observăm că atunci când îi cânta David, se liniștea.
Da.
O melodie pur și simplu îl provoacă și altă melodie îl liniștește.
Da,
cum vedeți lucrul acesta?
Da, sunt mai multe. Vreau să răspund și interlocutorului care a fost mai devreme la un gând pe care l-am și eu vis-a-vis de cei care au case și sunt și fac lucruri. Da, și eu m-am gândit la lucrul acesta. Deci, în inima lui Saul erau două forțe. Era cel rău, care vrea să-l domine, să-l câștige. De fapt, nu în primul rând să-i facă răul lui, ci făcându-l răul lui să-i facă răul lui Dumnezeu, să distrugă planul lui Dumnezeu pe care l-avea legat de, Israel. Și în același timp, Dumnezeu, care asta spune, nu l-a lepădat ca om, nu l-a aruncat, gata, nu mai am nevoie de tine, am văzut, ești un rebut. Nu, înseamnă că Dumnezeu a greșit, nu. Nu mai ești bun ca împărat. În situația în care ești tu acum, nu poți să mai conduci. Se poate întâmpla, cum spuneam, să fie anumit slujitor care să cadă și poate să spună frumos, mă retrag pentru un timp ca să mă reabilitez, îmi refac relația cu Dumnezeu, pentru că nu pot să fac bine în perioada aceasta. Și aici frumos spune că atunci când cânta, și asta spuneam eu mai de mult, acele imnuri, ce frumos, imnurile acestea îl apropiau de Dumnezeu. Imnurile acestea ce îi spuneau? Că Dumnezeu este bun, Dumnezeu te poate ajuta, știe starea în care ești, vrea să te reabiliteze. Dar mai mult decât să te vindece fizic, El vrea să te salveze.
Privim la viața lui Saul și ne dăm seama de anumite aspecte foarte importante, și anume, este omul care are putere, este omul care are autoritate, este împărat, este umil la început și aspru la sfârșit. Și vorbim tocmai de diferența aceasta de caracter pe care o exprimă Sfânta Scriptură. Cel puțin sunt oameni care vociferează în dreptul lui atunci când Saul este pus împărat. Și Scriptura subliniază faptul că el avea o trăsătură bună de caracter, și anume, pur și simplu nu i-a auzit pe acești oameni. S-a făcut că nu i-aude. Apoi, când poporul cântă, când femeile respective cântă cât a bătut Saul, cât a bătut David, foarte interesant că de data aceasta Saul aude aceste cuvinte și le pune la inimă, și inima îi se face o inimă pur și simplu de piatră. De ce contrastul acesta? Cum se poate ajunge, domnule Răzvan, într-o astfel de situație? Mergi cu Dumnezeu astăzi și mâine ești împotriva lui Dumnezeu. Se cere cumva perfecțiune din partea oamenilor care îl urmează astăzi pe Dumnezeu? Am vorbit despre conducători. Cu toții greșim, suntem oameni. Se cere cumva perfecțiune?
A cere perfecțiune, m-aș gândi la următorul lucru, acolo când subliniați, de a aduce jertfe, de a citi cuvântul, de a merge și a vorbi cu alții despre Dumnezeu. Eu cred că înainte de toate, acest rugați-vă neîncetat înseamnă o ascultare permanentă de Dumnezeu. Eu nu am decât 15 ani de când îl cunosc pe Dumnezeu și am văzut pe parcursul acestor 15 ani că întotdeauna cel rău îmi spune, când aștept ca și Saul ajutorul Domnului, nu te aude, nu ești important, e prea greu pentru el, e mai bine să cauți un alt plan, cum a făcut și Saul, știu eu cum am de făcut, mă duc poate și la o vrăjitoare, îmi calc principiile care le-am avut până atunci. Orice moment în care noi coborâm acest scut pe care Dumnezeu ne-l pune, este alegerea mea, asta mi-arată că este alegerea mea, Dumnezeu nu mă poate obliga, Dumnezeu nu se implică, nu vine peste mine grămadă, nu, este alegerea mea, îmi arată că trebuie să am o dependență de El. Ce înseamnă a te ruga neîncetat? De câteva luni trec și eu prin această experiență de a vorbi în permanență cu El, de a-i spune prin ce treci, ce te frământă. Și am descoperit un lucru, dacă tot am atins punctul acesta, mai bine vorbești cu Domnul decât cu un prieten, cu un frate, cu o soră. De ce? Am văzut că Dumnezeu îți dă un lucru pe care îl dădea David când cânta la harpă. Pacea. Chiar dacă ai un prieten bun, care poți să te sfătuiești, poți să-i prezinți greutățile prin care treci, frământările tale, El te va asculta, îți va da poate o soluție, dar nu îți va da pacea pe care o dă Dumnezeu.
Să înțeleg că pur și simplu pacea aceasta te poate determina să ai o relație cu Dumnezeu sau relația cu Dumnezeu, de fapt, îți dă o stare de bine și te poate ajuta să-ți împlinești bine slujba.
Și Dumnezeu îți spune, dacă ei acum nu te mai pun în slujba cu tare, nu te supăra, stai liniștit, ai o inimă bună. Dacă cineva te-a supărat sau dacă tu ai greșit, Domnul îți va spune, cereți iertare, chiar dacă este peste posibilitatea ta trupească, firească. Și de aceea revin la ce vreau să spun important atunci când îl lunge în taină. Ce important este prezentarea lui Samuel, care Saul ar fi trebuit să învețe. Ar fi putut să spună, nu i-ai pus pe fiii mei, nu mă lași nici pe mine, ce spuneam, îl pui pe el. Ce credință a avut în Dumnezeu Samuel? De unde venea această credință? În urma ascultării. Așa ai hotărât tu, este bine. Și unde arată această credință? Că atunci când îl așează la masă, îl pune în față și spune slujitorului, adu mâncarea pe care a fost pus deja deoparte. Ce credință arată Samuel aici? Putea să și el să facă la fel ca și Saul. Nu e corect cum procedezi. Și legat tot de un lucru pe care l-a spus un ultimul interlocutor, când vedem ce fac alții, să facem ce a făcut și Samuel. În capitolul din 15, versetul 11, spune, Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Și ce face Samuel? Ce ar trebui să facem noi? S-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Iarăși un om care nu este mândru, care nu este egoist, se va ruga pentru aproapele său și va spune la fel ca Dumnezeu, îmi pare rău de fratele meu ce pe unde trece, îmi pare rău de el, hai să-l sprijin, cum pot să mă rog pentru el.
Înțeleg că Dumnezeu nu așteaptă perfecțiune de la noi, dar cu toate acestea, în dreptul unor oameni care sunt chemați în anumite posturi sau în anumite slujbe, Dumnezeu are o pretenție mai mare. Nu cere perfecțiune, nu cere ca omul să fie infailibil, dar cere un grad de devotament și de dependență față de el.
De ascultare. Să asculți ceea ce vrea să-ți spună.
Suntem spre finalul emisiunii noastre și, așa cum am spus mai devreme, încercăm să subliniem un element foarte important. Deși noi astăzi trăim în această lume, deseori cădem în păcat, cu toate acestea observăm din viața lui Saul că Dumnezeu nu îl leapădă ca om care are toate șansele de a fi mântuit,
corect,
ci pur și simplu îl leapădă ca împărat. Sau cel puțin nu-l mai găsește potrivit, nu mai are calitățile potrivite
pentru a fi împărat.
Haideți să subliniem acum la finalul emisiunii noastre câteva gânduri ca și concluzie cu privire la modul în care se raportează Dumnezeu la omul păcătos, la omul care a greșit, la omul care este pe punctul de a fi efectiv lepădat. Dar cu toate acestea, Dumnezeu încearcă să ridice trestea care este încă frântă. Cum vedeți dumneavoastră și cum privește Sfânta Scriptură, ce repere ne oferă Sfânta Carte cu privire la această idee?
Cuvintele care îmi vin în minte acum, îmi pare rău că nu mi-aduc aminte, și spune că dacă ați păcătuit, dați că ați greșit, avem la Dumnezeu,
la Tatăl Mijlocitor.
Deci să nu lăsăm, asta mă gândesc și în dreptul meu și în dreptul celor care ne ascultă și ne văd, să nu lăsăm niciodată acea vorbă care ne spune, ești pierdut, te dă jos de aici pentru că nu mai ai valoare. Nu, Dumnezeu te iubește și vrea să te salveze din starea în care te afli, starea în care nu mai poți să fii ce spuneam mai devreme pentru că nu mai ești un exemplu, nu mai le reprezinți pe El. Dumnezeu, cum ar veni, te cheamă la bază și vrea să stea de vorbă cu tine, să arate unde ai greșit și ce trebuie să schimbi pentru ca să poți să îl reprezinți mai departe așa cum se cuvine, să fie o bucurie pentru tine lucrul acesta.
Spune foarte frumos 1 Ioan, capitolul 3, primul verset, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Și de asemenea, tot în această carte ni se spune faptul că Dumnezeu îi ajută pe toți aceia care au greșit și care își doresc să se ridice. Poate că în dreptul lui Saul a existat și o atitudine de respingere a dragostei lui Dumnezeu. Toate aceste momente când Dumnezeu i-a vorbit, chiar și această atenționare, nu mai ești capabil să rămâi pe postul acesta, nu mai ești în stare să îndeplinești atribuțiunile de împărat, ar fi trebuit să îi trezească conștiința lui Saul, să se dea un pas înapoi și să spună, da, am greșit. Și de la acest punct să înceapă o refacere a relației cu Dumnezeu și implicit cu oamenii. Haideți să privim acum la ultimele gânduri cu privire la acest aspect al ascultării față de Dumnezeu. Observăm că Saul este omul care încearcă cumva prin anumite elemente exterioare, sau chiar prin anumite jertfe pe care le aduce lui Dumnezeu, să-și împlinească datoria față de Dumnezeu. Și Dumnezeu dorește din contră o inimă bună, o atitudine de ascultare, o atitudine de supunere. Aș vrea să concluzionăm astăzi cu privire la modul în care noi ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu. Ce fel de închinare își dorește Dumnezeu din partea noastră?
Normal că își dorește o închinare sinceră. Mă gândeam în timp ce vorbeați dumneavoastră, mă gândeam că lucrul pe care îl dorește cel mai mult Dumnezeu și pe care l-am subliniat în această emisiune este această ascultare care eu consider prima asigurare a unui credincios. Că el va fi mântuit, că el va fi salvat. Și dacă luăm chiar din domeniul asigurărilor că ascultarea este prima de asigurare, înseamnă că suma pe care eu trebuie să o plătesc zilnic ca să pot să beneficiez de această asigurare este ascultarea. Ascultarea este suma pe care eu, dumneavoastră și toți trebuie să o plătim în fiecare zi. De a asculta începând de la primele ore ale dimineții, ce vrea Dumnezeu să facă cu mine astăzi, care sunt planurile Lui, care sunt planurile mele, corespund cu ale Lui, o viață în care să avem o discuție permanentă cu El. Repet, ascultarea este prima asigurare.
Închinarea care provine din
ascultare. Vine și închinarea, vine și studiul. Cum ai vrea să-L cunoști mai bine pe Cel cu care vorbești? De când citit Biblia, aici îl vedem pe Dumnezeu cum acționează, aici îl vedem pe Dumnezeu cum procedează, ce vedem de fapt? Caracterul lui Dumnezeu, caracterul prietenului nostru.
Domnule Răzvan, aș vrea să vă mulțumesc pentru
și eu mulțumesc frumos
această discuție, pentru faptul că am putut să detaliem din viața lui Saul câteva repere potrivite pentru viața noastră. Vă mai aștept să discutăm și despre alți împărați. Dragi telespectatori și radioascultători, aș vrea să închei astăzi cu ceea ce spune 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 8, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Haideți să privim la sfaturile pe care ni le oferă Dumnezeu în Sfânta Carte și de asemenea să privim și la dragostea Lui nespus de mare. Chiar dacă am păcătuit, ne putem reface relația cu El dacă recunoaștem vina noastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci să aveți parte de numai bine!